Skatos 190 tūkstošu tonu labības produktu jau uzsākuši ceļu uz ārvalstīm. Tas ir liels rādītājs, mazs rādītājs. Kāda tad ir bijusi šī vasarā raža Latvijā kopumā? Kā mēs to varētu raksturot?
Jā, nu, laikam jāsāk ar to, ka kā jau par lauksaimniekiem smējās, kad lauksaimniekiem vienmēr slikti, tai pa karstu, par augstu, tad pa slapju vēl kaut kas. Bet, jāsaka, no diemžēl šī nozare, tas tā viņš ir, un tāpēc lauksaimnieki ar to nodarbojas, ka viņiem tas patīk, un tas ir viņa dzīvesveids. Bet šī nozare ir absolūti saistīta ar laika apstākļiem, ar tieši to ir pa karstu vai pa sausu. Un šis gads mums, man varētu teikt, kā vienmēr, ir bijis ļoti, ļoti īpašs. Ja vēl, teiksim, tā pavasari un vasaras sākumā mēs ļoti priecājāmies, kad mums ir arī ideāli laika apstākļi priekš rekordu lielām ražām. Es pat teiktu tā, ka nu, jau diezgan garā savā agronoma pieredzē mūžā lauksaimnieku es tik skaistu skviešus nebiju laikam redzējis. Jā, nu, tie sit puši gan iz vācu laukus un tiešām bija skaists un milzīgs potenciāls. Bet, nu, tad, kā saka, nu, jā, nu, tas mūsu dieviņš ir tāds uz jokiem laikam nedaudz, jā. Viņš tā pakacināja, paķircināja zemnieks, parādīja, ka varētu izskatīties un būt kaut kas milzīgi labs un skaists. Un tad vienā mirklī tāds, nu, tagad es paņemšu sev atpakaļ drusku, jā, lai jūs tā neizlaistos pārāk.
Kā tad tas izpaudās īsti? Kā tad viņš?
Jā, tas ar šo te lielo karstumu, kas nāca skāra arī Latviju, liela daļa ziemeļa puslodes, jā, Amerika, Kanāda, Krievija, ļoti daudz kur. Bet arī mums tāds karstums, tik ilgstošs karstums bez nokrišņiem, nu tādu neviens nespēja iedomāties un vēsturiski tāds arī nebija bijis nekad. Un kriešiem temperatūras virs 22-23 grādi vairs nav labvēlīgas augšanai. Viņi sāk nīkuļot un kalst nost. Nu, un principā, ja mēs reiķinājāmies, kad ražas novākšana būtu augusta sākumā kaut kur, tad liela daļa saimnieku pabeidza jau savu kūšanu, apkūlības svinēja jūlija beigās. Tas nozīmē, reāli divas nedēļas īsāk, divas nedēļas ražas veidošanās procesā, tas ir, nu, jā, reāli varētu teikt, ka puse no tā, kas izskatījās, ko sākumā Dieviņš mums pasolīja, puse no tā tika paņemts atpakaļ nokalta. Bet kopumā nevar teikt, ka ir traģēdija, ir izaugusi tikai nedaudz zemāka raža par iepriekšējo gadu. Nu, tā kopumā mēs varētu teikt, ka no tāda optimāla vidējā 20% mazāk šogad ir iekūlums, ir arī problēmas ar kvalitāti, tieši dēļ šīs te nokaušanas, jā, graudi ir ļoti smalki un neizvelk tilpumas līdz tiem standartiem, kas ir pasaules tirgos pieprasīti. Līdz ar to, nu, tad mums ir riktīgi jācīnās ar pārdošanu, lai šos graudus mēs varētu, jo pārējie kvalitātes rādītāji ļoti labi un tad pierādīt, ka mūsu šie labie graudi patiesi ir labi, lai arī viens svarīgs rādītājs nav atbilstošs.
Bet nu, šī situācija bija līdzīga arī citās pasaules valstīs, droši vien, varbūt salīdzinot ar citām valstīm, kā mēs izskatamies?
Jā, ja salīdzinu ar Kanādu, piemēram, tad mēs izskatamies ļoti labi. Mūsu blakus šeit lielais kaimiņš Krievijā katras nākamās ziņas ik pēc divām, trim dienām nāk ar dažu miljonu tonu kopražu samazinājumu, kas liecina, ka viņi arī bija gaidījuši krietni labāk. Ja vasaras vidū viņi teica, ka iet uz rekordu, tad šobrīd tur ir stipri mazāk. Tā ka, nu, šobrīd tā situācija ir pasaulē diezgan tāda uzskaitēta, kas, protams, ir dāvis līdz arī graudu cenas. Graudu cenas vēl nav gluži rekorda augstas kviešiem, bet viņas tuvojās, un es gribu atgādināt, ka 2012. gadā, kad graudu cenas arī dēļ dažādiem laika apstākļiem bija graudu ražas mazas, graudu cenas sasniedz tādas līmeņas, ka galvenie importētāji tirgi nebija spējīgi nopirkt vairs. Un sākās arābu pavasari daudzas dažādas atcelšanās mazāk turīgās valstīs, kurām šī graudu cena bija par dārgu. Un šobrīd, principā, mēs esam diezgan tuvu tam līmenim, lai atkal būtu dažādas pasaules tādas, nu, neveselīgas kustības, jo cilvēki grib ēst, bet viņi vairs nevar nopirkt tos graudus.
Bet postā jau viņi neaizies un zudībā.
Nē, cilvēki neaizies bojā, nu, to mēs redzam.
Es domāju par graudiem vairāk.
Nē. Nu, graudus mēs, protams, ka mēs tirgojam un kā jūs pieminējāt, tad pašlaik ir tie krauti kuģi, un kopš šīs ziņas jau vēl vairāk ir uzkrauts. Jā, mums pietiks pašiem, mums pietiks ko pārdot arī projām pasaulē, bet tās situācijas viņas nav ļoti veselīgas, un pašlaik ir tāda nelielas bažas, ka drusku braucam pārtikas krīzē iekšā. Ja vēl viens gads ar nepārāk labvēlīgām ražām vai dienvidu puslodē nebūs labvēlīgs, mums būs jādomā, kā savilkt siksniņus.
Bet kā jūs noteikti esat redzējuši, kā Latvijas zemniekiem veicās ar šo ražu pārdošanu arī šajā tomēr visai tādā izaicinošajā laikā?
Nu, tas ir, neteiksim, ka veicās, tas ir nopietns smags darbs, jā, tas nav tā kā, ieiet trimī nopirkt vai jā, desas luņķīt, jā. Ir jāmeklē tirgi un jāpierāda, kā es teicu, ar kvalitāti sevišķi, ja tu nevari iekļauties, jā, nu tad, protams, ka katrs mēģina pie šīm augstām cenām ļoti dramatiski tad iebilst un teikt, ka tā graudi nekam nav derīgi, jā, jo, saprotam, jā, galvenie tirgi ir Arābu valsts vai Āfrika, kur tirgotišanās ir asinīs, jā, bet katrā gadījumā no tās graudu cenas, kādas pasaulē šobrīd ir, viņas ir pietiekoši kompensējošas pret to, kāds ir ražas samazinājums. Un, attiecīgi, mēs varam būt pietiekoši droši, ka no zemnieka ziemājas iesēs un spēs sagaidīt arī nākamo ražu un visu padarīt kvalitatīvu, lai mums arī uz priekšu nebūtu jākriņķējās.
Uz šīs te cenams optimistiskās nots un bez liekiem kreņķiem saku paldies Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Latrabs ģenerāldirektoram Edgaram Rūžam. Paldies jums!